Birlikte saat 7 obodo tankı azattık. Azattык радиосу дүйшөмбү 13 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Казакстандан келчү электр энергиясы Кыргызстанды кыштан алып чыгабы?
Канчалык кымбатыраак болсо да, сырт санап келгенде балким экономикалык жанагы чыгымдар пейли аз болот.
Украинанын чыгышындагы согуштан улам үй жайын таштап өлкө батышына көчүп кетүүгө мажбур болгондор орун очок таба албай кыйналууда.
Украинада ички качкындарга болгон мамиле өлкөнүн чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен орусчул козголоңчулардын ортосундагы жаңжалдан кийин толук өзгөргөндөй.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен кенен кесири тааныша аласыз. Уктурубузда даттагыдай эле жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Рахмат. Зыяратчылардын алгачкы тобу Кыргызстанга кайтып келди. Кечээ таңында Мекке кеткен зыяратчылардын алгачкы тобу Бишкекке учуп келди. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Кыргызстандык зыяратчылар мусулманчылык парызын аткаруу үчүн Меккеге 8 сентябрдан тарта жөнөй башташкан. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3685 адам барган. Сауд Арабия Ислам мамлекети радикал тобунун аракеттеринен кийин жана MERS Эбола вирустарынан улам коопсуздук чараларын күчөткөн эле. Мугалимдердин маянасы жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Ушул аптада Жогорку Кеңештин депутаттары билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу мыйзам долбоордо маянаны 30% көтөрүү каралган. Долбоордун демилгечилери бул үчүн бюджеттен 2.5 миллиард сом бөлүүнү талап кылышууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Кобанинин тургундарын коргоого чакырды. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун дүйнө коомчулугуна кайрылып, Ислам мамлекети экстремисттик топ камоого алган Кобани шаарында миңдеген жакын тургундардын массалык өлтүрүлүшүн болтурбоо үчүн болгон чараларды көрүүгө чакырды. Бул тууралуу баш катчы кече Каирде Газа тилкесин калыбына келтирүү маселелери арналган конференциянын жүрүшүндө билдирди. Күрдтөр басымдуулук кылган Кобани шаарынын 1/3 бөлүгү Ислам мамлекети тоонун көзөмөлүндө турат. Чехияда форум 2000 жылдык конференция ишин баштады. 18-жолу өтүп жаткан конференция демократия жана нааразычылык темир көшөгөдөн жана Тяньаньмен аянтынан кийинки чейрек кылым темасына арналды. Катышуучулардын арасында ЮКОСТун мурдагы жетекчиси Михаил Ходорковский да бар. Форумдун ачылышында ал Орусиядагы демократиялык кыймылдын стратегиясы жана тактикасы тууралуу сөз сүйлөдү. Ходорковский салыктан качкан, мамлекет мүлкүн уурдаган деген айыптар менен 2 рет соттолуп 10 жыл камакта отурган. Жактоочулары соттолушунун саясий жүйөсү бар болгонун айтып келишет. 50 жаштагы мурдагы мунай олигархы камактан бошотулгандан кийин саясатка аралашпасын, бизнеске да кайра барбай турганын белгилеп келген. Форум 2000 конференциясын Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел негиздеп, ал биринчи жолу 1997-жылы өткөн. Түштүк аймактардагы төрөтүүнүн дарыгерлери окуудан өтөт. Бүгүн энелердин жана балдардын өлүмдөрүн болтурбоо боюнча түштүк аймактардагы төрөтүүлөрүн адистери үчүн эл аралык тренерлер семинар өткөрүшөт. 5 күнгө созулчу семинарды Литвадан келген тренерлер өткөрүүдө. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан чогулган анестезиологтор жана реаниматологтор катышат. Бишкек шаардык перинаталдык борбордун реанимация бөлүмүнүн жетекчиси Динара Мамбетлиеванын айтымында, Ош облусунда жана алыскы аймактарда энелердин өлүмү салыштырмалуу көп катталгандыктан дал ушул аймактар тандалып алынды. Буга социалдык, экономикалык фактор аталган аймактардагы жашоо деңгээли таасирин тийгизүүдө. Дарыгердин белгилешинче, кош бойлуу аялдар арасында аз кандуулардын саны жогору болуп жатат. Кыргызстанда 19-чу эл аралык астрономия боюнча олимпиаданын ачылышы болот. Бүгүн ачыла турган олимпиадага Таиланд, Болгария, Армения, Чехия, Пакистан, Швеция өңдүү 20-дан ашуун өлкөдөн окуучулар катышат. Олимпиаданын соңунда кийинки олимпиада өтчү өлкө тандалып алынат. Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, иш-чаранын программасы боюнча катышуучулар билим деңгээлин сынашкандан тышкары Бишкектеги жана Чолпон Атадагы музейлерге барышат. Рух Ордо этникалык комплексинде болуп, Кыргызстандын маданияты жана тарыхы, кыргыздардын каада салты жана улуттук тамак ашы менен таанышат. Ысык Көл облусунда өтчү олимпиада 21 октябрга чейин созулат. Эл аралык кыргыз бийи фестивалы жыйынтыкталды. Кече 3 айдан бери өтүп келаткан 1-чи эл аралык кыргыз бийи сынак фестивалынын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө 80 миңден 200 миң сомго чейинки байгелер ыйгарылды. Иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Алмаз Турдумаматовдун Азаттыкка кабарлашынча, сынакка 2 жаштан 86 жашка чейинкилер катышып, балдардын бийи өзгөчө колдоого алынды. Уюштуруучулар фестивалды жыл сайын өткөрүп, сынактын жыйынтыгы чыккандан кийин кыргыз бий күнүн белгилеп турууну пландоодо.
Кыргызстанда облус борборунда кыргыз бий күнү да биз деңилгелеген демилгебизди колдоп ар кандай иш чабар өттү. Жылда ушу сынактын аягында кыргыз бий күнүн өткөрүп, кыргыз бийисин даңазалап, кыргыз бийисин таркатууга аракет кылалы деген тилектерибиз бар.
Деди Алмаз Турдумаматов. Өткөн жылы талашка түшкөн кара жорго бийин Казакстан патенттеп алгандан кийин бир нече уюмдар кыргыздын улуттук бийин аныктоо максатында сынак жарыялашкан. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат Зейнеп Мартбек кызы таң казатыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми аба ырайы кандай болоорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткенде 16-21, Ош Жалал Абад облустарында 17-22, Таласта 14-19, Ысык Көл облусунда 10-15, Нарында 12-17, Чүйөрөнүндө 14-16 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Борборубуз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 17-19 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнөсү. Кыргызстан алдыдагы кыш мезгил үчүн Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып ала турган болду. Бул боюнча өткөн жумада кыргыз-казак президенттери Минскидеги жолугушуу учурунда макулдашты. Кыргыз бийлиги ушундай жол менен энергетикалык кризистен чыгуунун айласын издөөдө. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алуу тууралуу кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен Казакстандын өлкө башчысы Нурсултан Назарбаевдин Минсктеги жолугушуусунда белгилүү болду. Анда президенттер эки өлкөнүн өкмөттөрүнө быйылкы кышта Казакстандан электр энергиясын сатып алуунун жол-жобосун иштеп чыгууну тапшырышты. Азырынча ал канча көлөмдө, кандай шартта сатып алынары белгисиз. Бирок мындайча өлкөдөгү энергетикалык кризистен чыгуунун жаңы жолу сунушталгандыгын адистер белгилешүүдө. Анткени президент Алмазбек Атамбаев Минскке жөнөр алдында энергетика тармагындагы абал боюнча билдирүү жасап, бул тармактагы өкмөттүн ишин сынга алган. Өз билдирүүсүндө өлкө башчысы энергетикадагы оор кырдаалга өкмөттүн пассивдүү позициясы, энергетика министрлигинин кышка карата начар даярдыгы себеп болгондугун билдирген эле. Ошондой эле Атамбаев өнөр жайдын жана калктын эсебинен электр энергиясын өчүрүү аркылуу маселени чечүү кадамын терең жаңылыштык деп атап, өкмөткө жетишпеген электр кубатын коңшу өлкөлөрдөн сатып алууну тапшырган. Энергетика министрлигинин статкачысы Баатыр Кулбаетовдун Азаттыкка билдиришинче, ушул кыштан кыйналбай чыгуу үчүн өлкөгө 2,4 миллиард киловатт-саат электр энергиясы жетишпейт деп эсептелген. Бул көлөмдөгү электр кубатын сатып алуу үчүн сүйлөшүүлөр Казакстан менен мурда эле башталган болчу.
Ал иштер жүрүп атат, эми алдын ала ал жөнүндө деталдуу айтып анда бул сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизип калышы мүмкүн да, а бирок ошол белгилүү өлчөмдө бир алуу боюнча өткөндө делегациялар ошо Астанага чейин барып, азыр болсо башка кошуна мамлекеттердин да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Албаса жанагы 1,4 миллиард киловатт саат дегенди табышык мүмкүнчүлүк асты.
Казакстандан алынган электр энергиясы адаттагы баадан кымбат болушу мүмкүн. Ал кышкы сезондо убактылуу тариф менен киргизилиши болжолдонуп жаткандыгын Баетов кошумчалады.
Электр энергия кымбат болуп атпайбы? Ал ошону убактылуу жанагындай тариф саясатына киришчи алда каралып атат. Ал жөнүндө дагы адистер азыр талкуу жүрүп атат, но жакын күндөрү баары эле чечилет го деп ойлоп атам да.
Ошентип Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алуу белгилүү болгон соң өкмөттүн жылуулук үчүн колдонууну чектөө планынан баш тартышы мүмкүн экендиги айтыла баштады. Энергетика боюнча көз карандысыз Адис Жаныбек Оморов президент электр энергиясын чектөө жарандар арасында нааразылыкты пайда кылып өнөр жайга соккурарын түшүнгөн соң ушундай кадамга барды деген ойдо.
Ал эми ошол канчалык кымбатыраак болсо дагы сырттан алып келгенде балким экономикалык жана чыгымдар пейли аз болот. Жанагындай мекемелерге чоң зыян тиет азыр өчүрө баштаса. Экономика артта эме токтойт, экономиканын өсүшү.
Муну менен катар Алмазбек Атамбаев өз билдирүүсүндө электр кубаты тартыш болоорун элге түшүндүрө албаган өкмөттүн коркоктугуна токтолуп, энергетика министрлигине Осмонбек Артыкбаевдин ордуна күчтүү менеджер керек болуп жаткандыгын баса белгилеген. Президенттин бул билдирүүсүнөн соң Артыкбаев кызматтан өз каалоосу менен кетти. Кыш омроолоп кирип келээрде министрдин кызматтан кетиши коомчулукта ар кыл түкшөмөлөөлөргө жол ачты. Бул жааттагы эксперт Эрнис Карыбеков тармактагы оор кырдаалды эске алып, бийлик Артыкбаевди жаман сөздөн арылтууну көздөдү деген ойдо.
Кыргызстан электр энергетик тармагында акыбал аябай татаал. Баягы өзүнүн командасынын адамын кырдаал, мындай татаал убакытта чыгарып кетип атышат. Анан кимди коет билбейм, бир жакшы менеджерди коюш керек.
Ушундай эле пикирди эксперт Жанбек Оморов да колдоп, министрликтин жаңы жетекчиси жалпы тармакты өзгөртүүгө жөндөмдүү болушу керектигин билдирүүдө. Ушу тапта Токтогул суу сактагычында топтолгон суунун көлөмү 11 миллиард 875 миллион кубду түзүүдө. Бул мурдагы жылдардан 4 миллиард кубка аз. Энергетика министрлиги ар кыл чектөөлөрдү киргизүү менен кийинки жылдын апрель айында суунун көлөмүн 7 миллиарддан түшүрбөй сактап калуу аракетин көрүп жаткан. Бул чектен ылдыйлап кетсе, суу сактагычтын жабдыктары иштен чыгып калышы мүмкүн экендигин адистер эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык уктуруубузду эми дүйнөлүк окуялар менен улантабыз. Украинанын чыгышынан үй жайын таштап өлкө батышына же борборго көчүп кетүүгө мажбур болгондор орун очок таба албай кыйналууда. Өлкө батышындагылар болсо чыгыштан көчүп келгендер абалдан пайдаланып жатат деп жактырышпайт. Алар согуш шылтоосу менен чыгыштыктар жашоо шарты жакшы жерлерге отурукташып калууну көздөшүүдө деген оюнда жашырышпайт. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Украинанын чыгышындагы Горловка шаарында айгышкан салгылашуулар башталганда Юля жолдошу жана балдары менен шашылыш үй жайын таштап Киевти көздөй бет алышкан. Борбордо жумуш тез табылганы менен жашаганга жай табуу кыйынга турду. Келгенине 5 ай болгонуна карабастан алар мейманканада күн көрүшүүдө.
Квартиру переселенцам найти практически невозможно. Сразу спрашиваю.
Чыгыштан көчүп келгендерге жара батир табуу дээрлик мүмкүн эмес. Элдер дароо эле кайдан келгениңизди сурашат. Донбасстан экенибизди билгенде эле жакшы бар деген жоопту угабыз. Бир жолу эртең менен ашканага кирсем, жолдошум эртең мененки 8-10 чейин телефон аркылуу батир издеп атыптыр. 2 саат ичинде ага 17 жолу терс жооп беришти.
За эти 2 часа он получил 17 отказов.
Украинада ички качкындарга болгон мамиле өлкөнүн чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы жаңжалдан кийин толук өзгөргөндөй. Киевдеги кыймылсыз мүлк боюнча юрист кеңешчи Иван Кудаярдын айтымында
Нередко встречаешь такую даже
Джарага батыр берилет. Бирок Донецк, Луганск жана Африкадан келгендер кайрылбай эле койсоңор болот деген сыяктуу жарыялар көп кездешет.
Квартиры не сдаю.
Жана мындай жарыялар Киевтен башка шаарларда да бар. Донецктен 2 апта мурда качып чыккан Анастасия дагы Львовтон ижарага батир таба албай убара.
Основная проблема, с якою я стыкнулась в ходе
издөөдө мен туш болгон башкы кыйынчылык менин Донецктеги каттоом болду. Мен келип ижара боюнча баарын сүйлөшкөндөн кийин батирдин ээси паспортумду көрөр менен дароо эле кечириңиз, принциптерден улам сизге бере албайм дейт.
Кажешь, что выбачте, это принципово.
Львов шаарындагы кыймылсыз мүлк боюнча агент Ирина Еремконун айтымында агенттикке кайрылган батир ээлери алдын ала эле Донецктен же Луганскктан келгендерге батир бербестигин эскертишет. Украинанын батышындагылар чыгыштан көчүп келгендер абалдан пайдаланып жашоо шарты жакшы шаарларда отурукташып калгылары келет деп ойлошот. Ошону менен бирге эле батир ээлери жаңжал жүрүп жаткан аймактан келгендер ижара акысын төлөй албайт деп кооптонушат.
Донецкие не всегда имеют работу. У них есть сбережения.
Донецктен келгендердин ар дайым эле жумушу боло бербейт. Алардын бир нече айга жете турган чогулткан акчалары бар. Бирок 6 айдан кийин акчалары түгөнөт. Анан алар ижара акысын төлөй албай калышат.
Платить за эту квартиру.
Дейт юрист Иван Кудаяр. Акча табуу булагы жок качкандарга жеке сектордон үй табуу мүмкүнчүлүгү дээрлик жок эсе. Донецк облусунан келген пенсионер Григорий качкындарга атайын бөлүнгөн жатаканада баш калкалоодо. Киев бийлиги ушул күнгө чейин анын пенсия маселесин чечпер элек. Ошол себептен ал азыр жалгыз Кызыл Чырым уюмуна үмүт артып күн көрүүдө. Ички качкындар аларды батырган батыш украиналыктарга ыраазы болгону менен аларды кодулоосун сезип жатканын жашырышпайт.
Ситуация накалялась, и мы понимали, что
абал курчуп баратты. Биз жашообуз коркунучтуу экенин түшүндүк. Мен балдарымдын артиллериялык катышууларды угушун, бет капчан адамдарды көрүшүн каалаган жокмун. Мен аларды коргоого аракет кылдым. Ошондуктан биз тез эле көчүп кеттик.
Поэтому мы выезжали как можно раньше.
Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Украинанын чыгышынан өлкөнүн башка аймактарына көчүп кеткендердин саны 400 000. Ал эми өлкөдөн чыгып кеткен качкындардын саны 430 000 жакын. Алардын көбү Орусияга өтө качкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми бүгүнкү башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Жогорку кеңеш ушул аптада мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун карайт, анда айлыкты 30% чейин көтөрүү каралган. Буунун башкачысы Пан Ги Мун дүйнө коомчулугуна кайрылып, ислам мамлекетинин экстремисттик тобу камоого алган Кобани шаарында миңдеген жайкын тургундардын жапырт өлтүрүлүшүнүн алдын алуу үчүн болгон чараларды көрүүгө чакырды. Азербайжандын ордо калаасы Бакуда президент Ильхам Алиевдин кызматтан кетүүсүн жана укук коргоочулар менен жарандык активисттерди куугунтуктабоону талап кылган митинг өттү. Мекиге кеткен зыяратчылардын алгачкы тобу Кыргызстанга кайтып келди. Быйыл Кыргызстандан ажылыкка 3600 ашуун адам барган. Бишкекте эл аралык кыргыз бийи фестивалы жыйынтыкталды. Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, уктуруубузду улантабыз. Москвада кыргызстандык айрымдардын радикал топторго кирип кетишинин алдын алуу үчүн атайын окуулар өткөрүлүп жатат. Муфтияттын өкүлчүлүгү тарабынан жумасына 2 жолу уюштурула турган сабактарга 15 чакты кыргыз кыз келиндери катышат. Анын максаты салттуу исламды үйрөнүү аркылуу радикал топтордун тузагына түшүп калуунун алдын алуу. Жакында эле күч органдары Сирияга согушка аттанган кыргыз жарандарынын 70% Орусия аркылуу кетээрин айтып чыккан эле. Москвага барып келген кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянын угалы.
Булар Москвада түрдүү жумуштарды иштеп жүргөн кыргызстандык айымдар. Былтыртан бери аптасына 2 жолу жумуштан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ал жактагы өкүлчүлүгү жайгашкан имаратка топтолуп, диний сабак алып турушат жана сыйынуу амалдарын аткарышат.
Аллахым бизди өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл жана биздин упактарыбызды да өзүңө баш ийүүчү кыла көр жана бизге ибадат кылуу.
31 жаштагы Лилия Садирова Ош облусунун тургуну. Шарият амалдары боюнча окууну 2 жыл мурда баштаган. Өзү Орусиянын борборундагы басмаканалардын биринде иштейт. Мурда диний сабаты болгон эмес. 2 жыл ичинде хижап кийип шарияттын бүт амалдарын аткарып калганын айтып берди.
Метрого түшкөндө жаман көздөр менен карашат, көпчүлүк мындай байкасам, не только орустар, кыргыздар деле эмтип качычардыр өрбөсүн дешипчи, анан маскалдашкан күндөр болот. Эми сабыр кылабыз да, бул жерде жүрүш өтө кыйын. Оңго чейин үйгө киребиз.
Лилия сыяктуу кыргыз муфтиятынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн диний сабактарына катышып жаткан кыз келиндердин саны 15 чамалуу. Бардыгы узун көйнөк кийип оромол салынышат. Аларга муфтияттын молдо окутуучулары сабак берет. Ишемби жана жекшемби күнкү ар бир жолугушуу бир темага арналып, диний өңүттөн талкууланат. Мен барган учурда алар үстөл тегеректеп, жихад тууралуу сүйлөшүп жатышкан экен. Бул талкууга Лилиянын таанышынын Орусиядан ары жубайы менен Сирияга кетип калганы себеп болуптур.
Бул жердеги Москвада мечит жактан таанышып, анан бир эки балдар бар болчу да. Алар деген эже жихадка чыгыш керек, бул жерде жүрүш болбойт дешипчи. Эми үйлөнүп, бирок аял менен жихадка кетип калышты да кызыл киялыктарчы. Эми баары дебейин, бир экөөсүчү ошол Сирия ушул тарапка кеттин да.
Москвадагы шарият боюнча окуулар акысыз жүргүзүлөт. Сабактар жумуштан кийин кечинде болгондуктан ага катышып жаткандар көпчүлүктү түзбөйт. Окуучу айымдардын эң улуусу сонун бала Абдыкеева. 50 жаштан өткөн бул мекендешибиз Ысык Көлдөн болот экен. 4 жыл мурун Москвага келип, бала бакчага орус тилчи болуп жумушка орношкон.
Жихад деген эң биринчи согуш эмес, а жихад деген бул адам өзүнүн напсиси менен согушка чыгуу. Москвада деле кыргыздардын канчалаган кафе ресторандары ачылып атат, канчалык ночной клубтар ачылып атат, ага канчалаган кыздар балдар барып туура эмес жолдо жүрүшөт. Мындай кеңеш берип, жамандыктардан кайтарып, ата энесин эстетип, ата мекенин эстетип, тапкан акчаларын ошо ночной клубтарга, ресторандарга кетирбестен ата энесине жиберип, сооктуу иштерге жиберсе биз үчүн ошодон чыгат болот.
Жакында Кыргызстандын күч органдары Сирияга жихатка аттанган жарандардын 70% Орусиядагы жашыруун радикал топтор аркылуу тузакка илинерин, андан ары Түркия аркылуу согуш талаасына кетерин айтып чыккан. Калабага катышып жүргөндөр арасында кыздар да бар. Окутуучу Бактыбек Карашевтин айтымында мигранттарга салттуу ислам негиздерин үйрөтүүнүн максаты туура эмес багыттагы топторго кошулуп калуунун алдын алуу болуп саналат.
Бүтүн эл, бүтүн жерде биздин жаштарыбыз жаштык кылып салттуу исламга каршы келген туура эмес топторго, уюмдарга мүчө болуп, кээ бир кавказдык туугандарыбыздын, кээ бир татар туугандарыбыздын артынан ээрчип адашып кетип калып атышат ар кандай тескери агымдарга. Ошолордун алдын алуу нукура таза кыргыз тилинде жеңил жол менен туура маалыматты жеткирүү.
Кыргыз муфтиятынын Москвадагы өкүлчүлүгүндө кыздарга гана эмес, эркектерге да сабак өтүлөт. Диний сабаттуулугун өстүрүп жаткан кыргыз жигиттеринин саны 53 чамалуу, дээрлик бардыгы Ош облусунун тургундары. Сабакка катышып жаткандар арасында Кыргызстандагы этникалык топтордун өкүлдөрү жок, баары кыргыз тектүүлөр. Мигранттарды диний сабакка чакыруу үчүн атайын өнөктүк да жүрбөйт. Бири-биринен угуп келе беришет же коомдук уюмдардын чогулуштарында жарыя кылынат. Сабактар үчүн уруксат кагазы берилген. Учурда Москва шаардык муфтияты менен Борбор Азия мамлекеттеринен бир гана Кыргызстан кызматташат. Москва муфтиятынан билдиришкендей, Өзбекстан мындай кызматташуудан баш тарткан. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр уланууда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ободо таңкы азаттык жергиликтүү темаларды улантабыз. Ош шаарындагы базардын этек жагында темир усталардын өнөрканасы жайгашкан. Темир устачылык муундан муунга, атадан балага өтүп азырга чейин сакталып келе жатат. Бул өнөрдү атасынан мурастап калган усталардын бири Абдулла Махкамов. Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков темир усталардын турмушунан кабар алып келди.
Темирчилик өнөрү муундан муунга, атадан балага өткөрүлүп берилип, азырга чейин сакталып келе жатат. Темир устачылыкты атасынан мурастап калган усталардын бири Абдулла Махкамов. Ал 6 жашынан бери темир устачылык менен алектенет. Темирчилердин арасынан бул өнөргө кокусунан келип калган адамды кездештирүү мүмкүн эмес. Анткени өнөр атадан балага өтүп сакталып келет. Темирчилер өнөрдү үйрөтүү үчүн өз балдарына катуу тийгенге чейин барарын жашырышпайт. Жат адамга катуу айтып, анын азабын тартуудан коркорун айтышат. Темир усталыкка кызыккандар көп болгону менен анын түшүүнө көбү чыдабайт экен.
Келген, Орусиян келген, Азербайжандан келген.
Орусу да келген, Азербайжанда келген. Ашыгы 3-4 күн иштейт, анан биздин ишти көргөндөн кийин алар чыдабайт. Бул ишке өзүбүздүн уруктагылар гана көнбөсө, башкасы чыдабайт. Биздин жумуш оор да. Мисалы, базган урганга бир теше жасалганча адам чарчап калат. Андан кийин ал адамды эртеси күнү жумуштан көрбөйсүң.
Мана мазалан болгонду, кубалды урадыган болсоңуз, бите теше кылдыган болсоңуз, уже тамам. Ундаки бул адам эртеси күнү көрмөсүн деди.
Абдулла Махкамовтун устаканасы бир караган кишиге жөнөкөй жупуну көрүнөт. Бирок устаканада жаткан ар бир нерсе темир уста үчүн баалуу, керектүү. Жөн эле жаткан темирдин кесиндисинен керектүү буюм жасоого болот.
Бул устакана мана мазалан мада темирлер бар. Бар бул темирлер
керек. Бул устаканада темирлер бар. Бул темирлердин баары керектүү. Бирөөгө бир деме керек болсо, дароо алып жасап бергенге жарактуу. Темир ширетүүчү аппарат да бар. Дагы эң негизгиси очогубуз бар. Бул очоктун жардамы менен мисалы калактын туткасын жасайбыз, казык кылабыз, мындай ойрокторду жасайбыз.
Бул очокта мисалы убу нерселерди кылып, мына лопаткага дүм урабыз, колокко башка иштер казык кылабыз, мына орок кылабыз, мына башка иштер.
Темир усталар да башка өндүрүүчүлөр сыяктуу эле сезонго карап иштешет. Маселен, алар жазга жакын дыйканчылыктын жанданышына карата кетмен чыгара башташат. Кышында калак, жайында курулуш каражаттарын жасашат.
Азыр сезон чаңгек сезону болуп атат.
Азыр чаңгек сезону болуп жатат. Курулуш көп да. Жакында калак сезону башталат. Жолупка, кручок, ушул сыяктуу иштер.
Ошунусун келген иштер да.
21-чи кылымда технологиялар канчалык алдыга кеткени менен, азырга чейин оштун темир усталары жасагандай колго ыңгайлуу кетменди же уста колунда небир кереметтерди жаратууга жөндөмдүү тешени эч бир завод чыгара элек. Курулуш тармагында устун менен торсунду байланыштырган ошту усталардын темир чаңгеги өз ордун алиге чейин жоготпой келет. Демек оштун темир усталары завод жасай албаган буюмдарды жасап, тириликке жардамчы болуп кала бергидей. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми маданий окуяларга келели. Кече 3 айдан бери өтүп келаткан 1-чи эл аралык кыргыз бийи сынак фестивалынын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөр аныкталды. Кабарчыбыз Зейнеп Бартмек кызы иш-чараны уюштуруучулардын бири Алмаз Турдумаматовду сөзгө тартты.
Алмаз мырза, сынактын жыйынтыгы кандай болду дегенде ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Финалга чыккан бардык лауреаттар акчалай сыйлык алышты, 80 000 200 000 чейин.
Алмаз мырза, финалга канча топ чыкты?
Финалга өзү 7 чыгармачыл топ, анан жеке бийчилер катышкан. Алардын SMS добуш берүү, интернеттен добуш берүү, андан тышкары Калыстар тобунун баасыларды баары суммаланып, ошодон жыйынтыгы болуп, акча каражаттар бөлүштүрүлгөн. 15-июлда башталган жарыясы 20 августка чейин 1-чи тандоо туру өткөн. Андан кийин 2-чи турунда ошо видеолордун видео презентация болгон. Ошонун негизинде 40 неме тандалып алынган. Алардын ичинен 3-чү этабына 18 анан финалга 7 чыккан.
Бийдин кайсы түрлөрү көрсөтүлдү?
Кыргыз бий, жалын бий, түпкүлүгүн алганда чынма бий, бакшы бий, талма бийинин элементтери мурдагы унутта калган кыргыздын бийлеринин элементтери жаңыланып иштелип чыгып, ошолор көргөзүлдү.
Алмаз мырза, элдин маанайы кандай? Эл кандай кабыл алууда?
Бул жердеги азырмо сыйлык алгандар ар бир өзүнүн бийлеринин атын атап, уран чакырып, алган сыйлыктарын бири бири менен кутуктап жатышат. Жалпысына маанайы элдики аябай жакшы. Эмне дегенде 2.5 жаштан баштап 86 чыккан катышуучулар болду. Жаш балдардын, кичинекей балдардын бийлери өзгөчө жакшы кабыл алынды. Кытайдан келген биздин катышчылардын дагы бийлери, алардын өзгөчө номерлерин дагы жакшы кабыл алышты го дейм. Бул фестивалды, сынакты жылда өткөрүп туралы деген планыбыз бар. Быйыл Тажикстан менен Кытайда жашаган кыргыздар катышты. Кийинки жылы бизге бордош элдерден Алтай, Хакасия, Башкырт элдеринен, башка көчмөн элдерден, Монголиядан чакырып өткөрөлү деген оюбуз бар. Андан тышкары бүгүн Кыргызстанда облус борборуна кыргыз бий күнү деп биз демилгелеген демилгебизди колдоп ар кандай иш чара өттү. Жылда ушу сынактын аягында кыргыз бий күнүн өткөрүп, кыргыз бийсин таркатууга аракет кылалы деген тилектерибиз бар.
Бул иш чарага демөөрчүлөрдү кантип таптыңар? Ким каржылап жатат?
Каржы тарабынан толугу менен. Анан бул жалпы бул долбоордун демилгечиси дагы демөөрчүсү Рустам Маманов болот. Жалпысына бул долбоорго быйылкы жылдыкын өткөрүш үчүн 5 000 000 сом жумшалды. Анын ичинен 1 000 000 сому бул башкы байге фонду болду. Андан тышкары бизге маданият министрлиги аябай чоң жардам көрсөтүштү. Андан тышкары маалымат каражаттары жана коомдук ыктыярчылар бизге чоң көмөк көрсөтүштү.
Бул кыргыз бийине даярдыктын алкагында кандайдыр бир иш чаралар өткөрүлдү?
Эми маалымат каражаттарынан бир нече ток шоу, өзүнчө телеберүүлөр уюштурду, талкуулар болду. Андан тышкары биз 3 жаштан 10 жашка чейинки кичинекей жеткинчектерге өзүнчө балдар бий фестивалын өткөрүп бердик. Ага Кыргызстандын баардык аймактарынан келип катышышты. Андан тышкары бул сынакка жана жалпы эле кыргыз бийлерине кызыгуу туудуруш үчүн Би Батул деп өзүнчө бий мелдеши болду Бишкекте. Андан тышкары Ош облусунда, Жалал абадта жана башка дагы аймактарда атайын флешмобтор уюштурулуп, окуу жайларынын студенттеринин катышуусунда иш чаралар өттү. Флешмобтор болду, анын ичинде бий жарыштар, бий батулдар болду. Анан жөн эле этно дискотека болуп, этно бийлердин таңыткан иш чаралар болду.
Сынактын калыстар тобуна кимдер кирди?
Калыстар тобу 7 кишиден турду. Ага мындай сапаттык жагынан айтканда бир нече хореографтар, андан тышкары этнограф кийимин баалаган өзүнчө, андан тышкары бизди фонд анан музыкасын байлаган баалаганга өзүнчө адамдар келген.
Алмаз мырза, кыргыз бийи сынагын уюштуруунун максаты жөнүндө айтып берсеңиз.
Өзүнүн негизги максаттары бул кыргыз коомчулугун, кыргыз журчулугунун бий өнөрүн жандандыруу, заманга ылайык иштеп чыккан жаңы бийлер жаралса дегенбиз. Бул сахна бийлердин сынагы болгон жок. Бул эл бийлей турган, салтанаттарда бийлей турган, майрамдарда, тойлордо бийлей турган кыргыздын бийлери болсун дейбиз деп ушундай максатты койгонбуз. Менимче бизде эң башкысы ким жеңүүчү болгону негизги максат болгон жок. Биз айтканда биздин коомчулугубуз ушул кыргыз бий өнөрүнө коомчулуктун оюн буруу болчу, ушуга кандайдыр бир жаңы дем берүү болчу. Азыр деле айрым кыргыз хореографтор бар да кыргызда бий болгон деген, ошолорду жокко чыгарып унутта калганын, азыр да аз да болсо калган тамчыларын кайта чогултуп кыргыздын бийлерин жандандыруу болчу. Ушундай
кыргыз бий фестивалинин уюштуруучуларынын бири Алмаз Турдумаматовду Зейнеп Мартбек кызы сөзгө тартты. Ушуну менен таңкы азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык 13 октябрь таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Алдыдагы жарым саат Азаттык Плюс берүүсүнүн радио версиясын жана Миң Санат берүүсүн сунуштайбыз. Бул ирет таланттуу режиссерлордун бири кыргыз эл артисти Медербек Назаралиев тууралуу сөз болот. Азаттык Плюс командасы бул жолу КМШ-дан келген жаш активисттер, келечектеги саясатчылар менен маек курду. Берүүнү Али Токтоконов жана Айгерим Акылбекова алып барды.
Көл сезону бүтүп, көчмөндөр оюндары аяктаса деле булар эмне кылып жүрөт мында дешиңер мүмкүн, бирок андай эмес. Учурда көлгө келген адамдардын аягы тыйда элек. Ушул тапта бул жерде коңшулаш мамлекеттер шериктештигинен келген жаш досторубуз жүрөт.
Алар атайын дебат өнөрүн үйрөнгөнү келишкен, биз алар менен жаштарча сүйлөштүк. Алардын силер билбеген, биз билбеген кызыктуу нерселерин ачып беребиз. Андыктан алдыда жарым саат бою биз менен болуңуздар, достор.
Дебат өнөрү жаштардын өз оюн ачык, түрдүү далилдерге таянып билдирүүгө үйрөтөт. Адатта жыл сайын өтүүчү мындай академияда көз карандысыз мамлекет шириктештигине кирген өлкөлөрдүн активисттери, келечектеги саясатчылар билим алышат.
Вообще дебатные технологии.
Дебат өнөрү 3 жөндөмгө үйрөтөт. Биринчиси кантип маалыматты туура табуу керек. Маалымат агымында, маселен, далилдер, цифра, кандайдыр бир интернет сайттардагы макалалардан керектүү маалыматты алууга үйрөтөт. Экинчиси дебат өнөрү. Мына ошол маалыматтан кантип өзүңдүн оюңду, идеяңды ойлонуп даярдаганды үйрөтөт. Ал эми үчүнчүсү албетте сөз байлыгыңды өстүрүп, өзүңө ишенимдүү болуп, үчүнчү жакты сенин идеяңа, оюңа көндүргөнгө үйрөтөт. Биз жыл сайын эл аралык Чыңгыз Айтматов атындагы академиябызда ушул дебат өнөрүн жаштарга үйрөтүп келебиз.
Майонез, сосиска, горчица, скан.
Адатта КМШ өлкөлөрүнүн жаштары катышкан мындай иш-чаралар абдан сейрек. Мисалы, жеке мен мында мурда канчан ушундай иш-чара өткөнүн билбейт экенмин. Ошон үчүн биз бул жаштардан азыр өз өлкөлөрүндөгү саясий жана башка жагдай, жаштарга болгон мамиле, жаштар саясаты деги эле ушул КМШ чөлкөмүнүн жаштары кантип бири бири менен интеграцияланса болот жана башка маселелер боюнча сүйлөшөбүз.
Сонун экен. Албетте, достор, ар бир өлкө ишаранын ушундай маданий бөлүгүдө болот. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, 10 өлкөдөн келген жаш активисттер өздөрүнүн тамак-аштары менен тааныштырып атат. Ал албетте бул нерсе дагы бири бири менен достошууга өзгөчө.
Окей, самая гостеприимная страна Туркменистан. Кыргызстан.
Алдарыңызда казак халкынын улуттук дастарханы. Әрине, биз халкыбыздың көптеген кызыкты сиздер менен бирге окшош тагамдарын әкеле алмадык. Бирок да осында мүмкүндүгүбүзчө әкелдик. Энди тааныштыра кетсек, ошол жерде казактын улуттук тагамы наны бауырсак, бул жерде сиздердин алдарыңызда шыжык немесе жалжая деп аталат, татып көрүңүз же жеп көрүңүз. Жылкынын этинен жасалат. Ары карай карайтын болсок, бул казактын жалпы Қанша әлемге танымал қызды осы жерде сіздердің алдыңызда бұл Қазақстанның шығыс және оңтүстік аймағында жасалатын қыз. Кейбір жақта бұны жұқа нан дейді, кейбір жақта шелпек деп атайды. Яғни жұқа нан қып жасалатын осындай тәтті тағамы. Енді тағы да таныса кетсек, алдыңызда Алматының апорты. Енді бұл жерде тағы да бауырсақ, бірақ жаңағы ұсақ бауырсақ болса, бұл үлкен бауырсақ.
Бұл жолқы дебат академиясына Қазақстандан 20-ға жақын жаш активистер келішкен. Алардың дейлік бардығы өз өлкөсіндегі көйгөйлерді чечкен ұйымдардың мүшелері. Қазақстандағы жаштардың орды, саясаты менен жақынырақ танышу үшін жаш активист Ернарды кепке тартты.
Қазақ жастары үшін ең маңызды мәселе, ең маңызды нәрсе, ол біздің елбасымыз айтқандай жаңағы бірлік мәселесі. Біздер бұл жерге адамдармен танысу үшін, тілдесу үшін, ең бастысы өзге халықтармен көрісу үшін, олармен жақын бірлік жаңағы жастар, пікірсайысшылар, бұл болашақ саясаткерлер құдай қаласа. Олар болашақ елдің басшылары, иә, біздер. Олар болашақ қоғамның белсенділері, олар болашақ элита. Және бүгін біздер жастар олармен танысу арқылы біздер бірлік орнатамыз, біздер берік қарым-қатынас орнатамыз. Біз үшін ең бастысы осы.
Демек мен азыр бәлкім келешектегі Қазақстан өлкө басшысы же саясатшысы мен сөйлесіп жатырмын, не?
Иә, бәлкім сіз болашақ мемлекет басшысымен енді аузыңызға май. Шынымен де егер болашақ ел басшысы болып жатсақ, сіздің айтқаныңыз келіп жатса, онда сізбен де кездесіп сізді де тауып аламыз, Құдайға шүкір.
Қоңшы өлкө Қазақстанда келечектеги саясатчылар үчүн атайын мектептерде сабак өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө 10 чакты жаштардан түзүлгөн саясий партиялар бар.
Олар азыр биздин мемлекетибизде көптөгөн жаштарга жагдай жасалып жатат.
Мисалы,
болошак багдарламасы менен азыр биздин өңүрүбүзгө башка да өңүрлөрдүн башкаруу ұйымдарына, мемлекеттік ұйымдарына жастар, болашақ бағдарламасымен оқып шыққан жастар көптеп келуде. Бұл
сіздердің осы парламенттерде жас саясатшылар бар ма? Жоқ, атай жас саясатшылардың партиялары бар ма бәлкім?
Енді жастар ақырындап келуде, олардың басым көпшілігі жастар 30-ға дейінгілер енді азырақ, бірақ 30-дан 30-35 жастар аралығындағы шынымен де парламентте бізде бар. Сонымен қатар, мына мындай мектеп барда бізде жастар кадрлық резерві деген. Ол жерде жаңағы біздің мемлекет басшыларымыз, біздің аймақ басшыларымыз жастарға өздерінің лекцияларын оқиды, сабақтарын оқиды, тәжірибемен бөліседі. Соның арқасында жаңағы оқып шыққан балалардың арасында енді көреді де, өздеріне қарай, өздерінің аппараттарына білімді жастарды белсенді бүйтіп тәрбиелейді бізді де. Сондай.
Эми болочоктогу жаш саясатчы же өлкө башчы менен мен эмне бажибиримдик турасында сурабай койсом болбойт? Сиздерде кандай болуп атат? Мисалы, биз азыр Кыргызстан ушу бажибиримине киребиз деп баттанып атабыз. Сиздер кирбедиңиздерби? Андан кийин өзгөрүүлөр болдубу?
Мен өзүм бул жакшылыктарды көрүп жатам, сөз жок, биздин эл башыбыздын көрөгөн саясаты бул эң алдымен, э? Сонун атат. Мисалы, карапайым нерседе биздер солтүстік Ресейдің оңтүстік аймағы мен Сібір өлкесімен біздердің қарым-қатынастарымыз жақсады. Біздің жаңағы кәсіпкерлеріміз, олардың кәсіпкерлері келіп, бір-бірімен сауда-саттық жасап жатыр.
Жастарға да тиісті.
Жастарға, иә, әрине, мысалы, биыл Ресей мен қазақ жастарының арасында тек қана мына Баянауыл өлкесінде 3 бірдей слет өтті. Яғни олардың жастары бізге келді, біздің жастар оларға барды.
Тәжірибе
алмасу болды. Міне, яғни жаңағы жастардың бір-бірімен қарым-қатынасы жағынан және мемлекеттеріміз енді сондай бір-бірімен бірлік қатынастарын сақтап отыр, және жастар оны жалғастырушы екенін түсінеді. Біздер оны жалғастырушы екенін біздер түсініп жатырмыз. Сондықтан да олармен келіп үлкен тәжірибе алмасамыз, олармен келіп әртүрлі идеялармен алмасамыз, олармен бірге бірнеше жобалар жасап жатқанда бізде де ұйымдар бар.
Сіздердің билігіңізді біз билеп шықтық. Азыр қара жорға билеп
атамыз. Әрине, біздер өзіміздің дәстүрімізді қазір жаңғыртып келе жатырмыз, мәдени мұрамызды барынша жастарга жеткизүү, барынша аларга насихаттоо жумуштарды бизде жасап жатырбыз. Чын мененде жанагы сиздердин кара жолгаларыңыз, сиздердин бавыр соктарыңыз, сиздердин чолоптарыңыз, сиздердин базолдарыңыз, ал да биздин куртумуз, ал да биздин бавырсагыбыз, ал да биздин жанагы жукан анамыз, ал биздин кымызыбыз, ал биздин шубатыбыз.
Кыргызстанга алгач кирип келдиңизби?
Иә, мен Кыргызстанга алгач келип туруп, осындай ыстык көл секилди тамаша бул жерде жанагы Чаншан тоолору го, иә. Буну көрүп чын мененде таң калып отурмун жана осындай әсемдикте өмүр сүрөтүн халыктын чын мененде әсесе жылуулукта, энди солтүстүктөмүн го өзүңүз. Сиздерде бул жерде жылы осындай азыр осы убакытта биз погодадан келе жатканда чын мененде үлкен куртка кийип, үлкен кофта жанагы джемпер кийип, иә, биздин аба ырайы суук кой. Ал осындай жерди көрүп чын мененде кубанып отурмун. Сиздерде сиздин да бир аз бакытыңыз бар экен осындай жерде өскөндөрүңүзгө сын айткым келип тур.
Дээрлик баардык өлкөнүн делегаттары презентацияларын шаңдуур, бий менен даярдашыптыр. Бирок Украинанын жаш активисттеринин сөздөрү залда отургандардын баардыгын жашытты.
Биз дайыма Шаңдуу ыр бийдин коштоосунда өлкөбүздү тааныштырчу элек. Бирок бул жолу моралдык жактан Шаңдуу ырдай алган жокпуз. Өлкөбүздө болуп жаткан жагдайга ар бирибиз кабатыр болуудабыз. Бүгүнкү ырыбыздагы биздин азыркы абалды сүрөттөп турат.
Аня, биз Кыргызстандан туруп Украинадагы жагдайга абдан байкоо салып турабыз. Интернет аркылуу, телеканалдар аркылуу биз абдан Украинанын бүтүндүгү үчүн жан тартабыз. Ошол эле убакта мындай тынчсыздануу менен байкап турабыз да. Украинада азыр жагдай кантип калды? Эл өзүн кандай сезет? Мурдагы калыбына кайтып келет абы жашоо?
Ну, жить в состоянии войны это очень тяжело. Само собой, мы пытаемся сохранять.
Согуш абалында жашоо албетте оор. Ошентсе да биз көңүлдү чөгөрбөгөнгө аракет кылып, бул күндөр дагы өтөт деп ишенебиз. Болбосо согуш болгон жерде жашап, бул эч качан бүтпөйт деген ойдо жашоо тозок экен. Ушундан улам өз жанын кыйгандар дагы болду. Анан катме келе, жаныңда эле досуң, мекендешиң бүгүн бар дагы эртең жок болуп атса, бул абдан кайгылуу. Кудайга шүгүр, мындай көрүнүш Украинанын бардык шаарларында эмес. Донецк менен эле Луганскта. Аларды ылгабай эле бомбалап жатышат. Аларда суу бирде бар, бирде жок. Тамак аш тартыш.
Это не во всех городах. То есть я одесситка. У нас в Одессе, слава богу, спокойно.
2 майда Одессада да болду. Албетте өтө кыйын күндү баштан өткөрдүк. 2 дүйнөлүк согушту көргөн чоң энем биздин шаарда да ушундай болорун эч качан ойлонбогонун айтып кийди. Биз түштүк аймакта турабыз да. Бизде спорт, бизде жаркын жашоо, маданият, юмор өнүккөн эле. Бизди кырсык басканда одессалыктар интернетке «Одесса бизди кечир» деп жазып атышты. Анткени биздин сүйүктүү шаарыбызда ушундай кырсыкка жол беребиз деп ойлогон эмеспиз. Ар бирибиз шаарыбызды сактай албадык, уят болдук. Азыр ушул кыжалаттык оор жүк болуп мойнубуздан басып турат.
От этого страшно, потому что мы, конечно же, переживаем за них, пытаемся всячески помочь. Донецк, Луганск.
Ал эми кыргызстандыктарга айтарым, Донецк, Луганск, Мариуполь шаарларынан башка шаарларга бара берсеңер болот. Азыр бул шаарлардан башка жактарда тынч. Киевтеги Крещатники көчөсүндө майдан учурунда тигилген чатырлар деле бар. Ал жакта адамдар бар. Ал жерде азыр тынч. Сейилдеп элдер менен сүйлөшүп, жаңылыктарды теледен көрсөтүлгөн жагынан эмес, өз көзүңөр менен келип көрүп кетсеңер жакшы болмок. Ал жерде элдер эмне үчүн азыркыга чейин кетпей турганын, эмне үчүн айынтка чыгышканын өзүңөр көрүп кетсеңер түшүнмөксүңөр.
Не из того, как их показывают по телевидению, а приехать и пообщаться с людьми, которые там были, понять идею, за которую они стояли, и понять, почему они до сих пор там.
Катя Орусиянын Украина менен чектешкен Белгород шаарынан келген. Ал эки өлкө ортосундагы азыркы жагдай карапайым элди чоң түйшүккө салганына нааразы.
Конечно, люди против войны. То есть мы здесь не можем говорить, что мы за войну или да, мы такие классные, что готовы воевать. Нет, и у меня есть друзья с Одессы, с Харькова.
Албетте элдин баары согушка каршы, ким эле согушка даярдык, согушуш керек десин. Менин одессалык, харьковтук досторум бар. Биздин ортак билим берүү программаларыбыз бар эле. Биз аларга, алар бизге конокко келишчү. Биздин достук карым-катнашыбыз мурда кандай болсо, азыр да ошондой ойдон калды. Азыр деле күн сайын байланышып турабыз. Күн сайын кандайсыңар, эмне жаңылык өзгөрүлдүбү деп сурап турам. Бул көптөгөн белгилүү адамдар тарабынан жүргүзүлгөн глобалдык саясат экенин жакшы түшүнөбүз жана биз кандай гана болбосун тынчтык, биримдик тараптабыз. Бул жактан бири-бирибизге жолуктук, бири-бирибизге кыйкырып, сенин согушуң, менин согушум деп айыпташкан жокпуз. Биз баарыбыз бул эки элдин трагедиясы экенин түшүнүп турабыз. Көптөгөн качкындарды кабыл алып атабыз. Бала бакырасы менен качып келгендерди көргөндө көзүмө жаш келбей койбойт. Бияка келерде чоң энем аларды өз үйүнө киргизем деп калган. Азыр чек арада оор, түшүнүксүз жагдай түзүлдү. Бизге бул аябай терс таасирин тийгизди. Мисалы, жакында Белгородто чемпионат өттү, ал жактан балдар келе албай калышты. Анткени аларды чек арадан коюп беришкен жок, келсе балким кете албай калышмак. Менин Харьковто туугандарым бар, эми алар менен кантип катташам? Ал жактагы таятамдан кантип кабар алам? Ал жакка баруу же ал жактан келүү үчүн чоң тобокелчиликке барыш керек? Эртең эмне болуп кетерин билбейсиң? Там
здоровье решается, нужно поехать дедушку проведать. Это каждый раз связано с риском, потому что ты живешь и не знаешь, а что будет завтра.
Андан ары Skype ойлоп табылган Эстониянын жаштары, кыргыз маданиятына үндөшкөн тууланын, эмоционалдуу грузиндердин презентациялары тартууланды.
Я из Грузии. Мы только две приехали сюда. Мы
привезли. Быйылкы жылы Грузиядан экөөбүз эле келдик. Бирок ага карабай өлкөбүздүн маданиятын чагылдырган улуттук баш кийим, ичимдиктерди ала келдик. Бул биздин сыр, пастила. Мына бул биздин баш кийимибиз, ал кийизден жасалган. Көбүнчө тоодо жашаган грузиндер кийишет. Мына муну сага белекке берем.
Качество подарю.
Саламатсыз бе?
Достор, менин жанымда Грузиядан келген жаш активист студент Давид. Биз азыр Давид экөөбүз Грузиядагы маданиятты жана жаштардын орду туурасында сөз кылабыз. Давид, жакшы эле жетип алдыңызбы?
Отлично. Мне встретили.
Сонун, биринчи жолу Кыргызстанга келгеним менен баары жакты. Өзүмдү Грузияда жүргөндөй эле сезип жатам. Кыргыз эли биздин элде эле абдан меймандуу экен. Кыргыз кыздары да жакты.
Девочки очень красивые, кстати.
Быйыл Кыргызстанга Дебат Академиясына да биринчи жолу келдим. Биз баарыбыз ар кайсы өлкөдөн келгенибиз менен ар өлкөдө болуп жаткан саясий кырдаалдарга карабай, бул академия баарыбызды бириктирип жатат.
Да, студенты ведут очень активно.
Грузиянын жаштары абдан активдүү. Көпчүлүгү ар кандай уюмдарга мүчө. Буга мамлекеттин бизге жетишерлик деңгээлде көңүл бурганы да себеп. Маселен, билим алууда. Эң жөнөкөйү жол киребизден бери жеңилдетүүлөр каралган. Грузияда жаштарга жашоо жеңил деп айтсам болот.
Грузин эли дегенде эле дароо алардын үй шартына даярдалган виносу, улуттук бийи жана эмоционалдуу жүздөрү эске келет эмеспи?
Я не очень хорошо танцую, но несколько заведений знаю.
Абдан жакшы бийлейм деп айтпайм, бирок бир эки бийдин кыймылдарын көрсөтүп бере алам.
Ладно, вот на примере есть один такое движение. Когда парень подходит.
Мисалы, бул кыймыл бала кызга келип жүгүнүп, кайра артка кетип жатканы.
Сиздер Азаттык Плюстун радио версиясын уктуңуздар. Аны Айгерим Акылбекова жана Али Токтокунов алып барды. Эми кезек миң санат берүүсүндө бул ирет талант режиссерлордун бири кыргыз эл артисти Медербек Назаралиев тууралуу сөз болот. Берүүнү Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү меймандары менен тааныштыра кетейин. Алгач кыргыз эл артисти, театр менен кинонун актёру, режиссер Замирбек Сооронбаев, кыргыз академиялык драма театрынын башкы директору, кыргыз республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Ысманбеков жана бүгүн биз сөз кыла турган кыргызстандын таланттуу режиссерлорунун бири, кыргыз эл артисти маркум Медербек Назаралиевдин кызы Нарынкүл Назаралиева болмокчу. Кымбаттуу меймандар, Медербек Назаралиев менен мен дагы сүйлөшүп, көрүп, сөзүн угуп калган кишилем. Мага караганда силер чогуу иштешип, бул кишинин кылган эмгеги менен чогуу аралашып жүргөн кишисиңер. Ошон үчүн сөздү кимден баштасак? Замир, өзүң баштап берсең.
Жакшы болот. Эми биз Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздер ушул кыргыз театр өнөрүндөгү профессионал режиссердун башында турган бирден бир көрүнүктүү инсаныбыз Медербек Назаралиев жөнүндө сөз болгондо, албетте бул кишинин ушул көркөм дүйнөгө, театр искусствосуна болгон бул кишинин орду жөнүндө айтабыз да. Себеби Өзгөр билесиңер, бул киши Дарын драма театрында өтө чоң эмгек кылган. Биздин ушул Кыргыз улуттук академиялык драма театрында чоң-чоң бир залкар иштерди жасаган. Бул мен айтат элем, Жалил Абдыкадыров, биздин улуу режиссерлор Бобек Ибраев, Медербек Назаралиев ушул бир баягы үч бурчтук бир муундун баягы өкүлдөрү Кыргыз театр дүйнөсүнө булар келгенден баштап кандайдыр бир театрда бир ушул бир үнүгүү жолу болгон. Булар үчө улам алмашып келип турушканда Нарын, мына Каракол, мына Каракол театрында булар ачышты да.
Үчөө тең Нарында иштеген, э?
Үчөө тең Нарында иштеген. Анан үчөө мына биз айтып жүрөбүз, кийин мына ушу театр изилдөөчүлөрдүн дагы баамында айтып келе жатат. Бул баягы режиссер педагог, режиссер новатор деп бир келип жүрөбүзбү? Аныктама берип жүрөбүз. Айтат элем, бул кишинин бир өзүнүн интуициясы бир башкача адам эле да. Бул киши тигил же бул чыгарманы алганда, кайсы бир чыгармага келгенде бул кишинин баягы өзүнүн көкүрөгүндө, жан дүйнөсүндө интуициясы абдан катуу иштер эле. Бул ошону менен кое турган чыгарманын интерпретациясын баягы туура бир багыттап алып, анан актерлорго ушунчалык бир туура жол көргөзөт эле. Ошонун негизинде болуш керек, бул кишинин чыгармаларынын баардыгы абдан бир жогорку деңгээлде өткөн. Мен бир мисалга айтып кетейин, мына 60-жылдардын баш жагында мына Токтоолот Абдымомуновдун пьесасы Абир кечирбейтти, бул киши койду. Абдан чоң резонанс менен бир катуу кабыл алынып, бир Москвага декадага чейин барды.
Кайсы театрга койду?
Мына биздин улуттук театрда Арсен Умуралиев, Күнболот Досунбаев, Алмаз Усупбеков
башкы ролдорду
чоң актерлор ойношту. Ошо Москвага декадага барып келди. Кийин мен 79-жылы институтту бүтүп келдим. Кийин келгенден кийин бул пьесаны экинчи жолу кайталады. Кайталаганда жаңы жаштар менен биз менен мен ошондо чоң иштешип калдым. Бул спектакльди 15 күндө чыгарды.
Бул кыска убакыт болуп эсептелеби театрдын алкагынан?
Өтө кыска убакыт болуп эсептелет. Мен бүгүнкү ошол 40 жылдык тажрыйбамдын көз карашы менен карап салыштырганда агесте балким ойлогонбуз ушул мурунку койгон спектаклин кийин көчүрүп ошон үчүн даярлат деп. Экөө таптакыр эки башка спектакль.
Эми замке, Темирланга сөз берсек, Темирлан, мен бир мындай суроо бергим келип атат.
Азыр мен мунун аягына чыгып коечу. Экинчи спектакли дагы бул дагы ушул 15 күндө чыгып, бирок бул спектакль дагы Москвага барды 86-жылы. Экөөндө тең абдан катуу бир жыйынтык менен келген.
Дагы сурайын деп атам да, Темирлан, мисалы эми силер актер катары өзүңөр спектакльдерди коюп жүрөсүңөр, режиссер катары дагы. Ошол бир эле Абдымомуновдун Абир кечирбейтин үч башкы режиссер тең койгон. Ар бир режиссер коюп чыккан. Ошол Назаралиевдин койгон кандай айырмаланат тигилердики? Эмнеси менен айырмаланат? Айтып бере аласыңбы?
Абир кечирүү боюнча Медиребек Байкенин койгонун билебиз. Андан кийин Бообек агай эмеде койду. Сүйүү жана достук деген аты менен Ысык Көл жан төшөгүндө Ысык Көл театрында коюлду да. Анан бул жерден эми эки режиссердун тең койгону бир өзгөчө болду. Анткени бирөөнөн бирөөнү кем коюп, бирөөнөн бирөөнү артык кое албайбыз. Анткени тең экөө тең залкар режиссерлор, бирок башкача трактовка менен коюлган, бирок экөөндө тең бир чоң бир улуу нерсе жатат да. Мен Медиребек Байке жөнүндө айта турган болсом, биринчи жолу улуттук кыргыз драма театрында жана Саманчынын жолун койгондо ошондо Чыңгыз агабыздын ошондой бир таң калып айткан сөзү бар экен. Бул биздин Кыргызстанда улуу режиссер жаралыптыр деген бир улуу сөзүн ушул убакка чейин эстеп жүрөм да. Ошо Медиребек Байкеге ошо Чыкем атайын ошентип айткан сөзү ушул убакка чейин менин эсимде.
Чыкемдин чыгармаларынан да койду беле?
Ооба, Саманчынын жолун койгондо кыргыз театр искусство өнөрүндө эң чоң жаңылык болгон. Ошондо баягы дүркүрөп элдин баары таң калган. Анан кийин мен көргөн эмесмин мындай кишини, анан ушундай бир чоң темада айтылып, чоң бир залкар режиссер катары айтылып жүргөн.
Чоң десе эле чоң киши экен деп ойлодум да. Жок,
биз ошентип ойлодук. Бир таңкайган бою 2 метр келген кара тору бир сүрдүү киши го деп ойлогонбуз. Анткени биз ошондой жеткен да. Ошондой образда айтылган. А кийин келсек бир кичинекей чыканактай болгон бир кичинекей кара тору киши отурган экен, көрүп алып анан Медиребек Байкеге айтсак аябай катырып күлгөнбүз ошондо бүт коллектив. Медиребек Байке кийин ошондо айтып жүрдү. Анан Медиребек Байке ал жерге барганда биринчи спектакли Азиз Несиндин Жүрү бери деген классикалык чыгармасы болду. Ошол жерде мен жана Эфер мырзаны ойнодум да. Анан Медиребек Байкенин бир касиети ошол ар бир түшүндүрүп атканда, ролдор жөнүндө айтып атканда ошол окуяны, ошол доорду, ошол образды көз алдыңа тартып коет да. Мына ушундай бир өзгөчөлүк касиети бар болчу. Медиребек Байке бир жолу көчөдө кетип атып анан кийин 5-6 актер менен театрдан кечинде үй жакты көздөй кетип атканда ошол спектакль жөнүндө айтып баратты да. бул мамында барыш керек, тиги тигинде барыш керек, тиги бияктан чуркап келгенде бул бери жактан момунда кылыш керек, мына мында ырс айып күлүш керек, ана мына жерде момунту басып баратыш керек деп түн ичинде өзү көрсөтүп баратып анан жанагы ямага түшүп кеткен караңгыда. Анан карасак жок, бир убакта тетиги түбүнөн кыйкырат, мени сууруп барга деп. А караңгыда тигил ачык экен да жанагы люк ошого түшүп кеттир деме. Кудай жалгап эч жер эчтеке болбоптур да, анан ошол жерден сууруп чыккан күндөр болгон.
Мунуң жакшы.
Анан бир жолдо рептиция болуп атат, анан кийин баягы рептиционный залда отурабыз, текшерүүчүнү рептиция кылып атат, анан баягы берилип кетти, чуркап тиги бурчка бир чуркайт, бул бурчка бир чуркайт. А бир убакта эшикти ачып чуркап чыгып анан жаап жиберип анан кайра тартайын десе ручкасы жулунуп кетип ошол жерден эшик ачылбай калып, анан ал жактан да тыкылдатып ачып койгула, мен сыртта калдым деп андай учурлар болгон. Анан Медирбек Байкенин бир өзгөчө касиети, өзү берилип кетчи да, өзү берилип кетчи, ошол окуяны айтып атыр,
кошо ойноп кирип
кетчи, кошо ойноп кирип кетет да, өзүчө өзү да билбей калат эмне болгонун. Анан ушундай бир сонун касиеттери бар эле да. Анан мен мына Замике, биз абдан бактылуубуз, ошо Медирбек агай менен
Бообек агай менен
иштешип калганыбыз, ушулардан сабак алып калганыбыз мына бүгүнкү күнгө чейин бизде мынагу байлык болуп келет да.
Кыргыз театрында ушу Медирбек Назаралиевдин жылы экен, быйыл 80 жыл болот экен. Буюрса ага карата спектакльдер да коюлар. Эми Нарынкүл деген кызы келип отурат бул жерде. Нарынкүл, жана бир сонун сүрөт алып келдиң. Тилекке каршы радиодон сүрөттү көрсөтүүгө мүмкүн эмес экен. Мен ошондо көрдүм, СССРдин эл артисти Даркүл Күйүкова эженин темир жолго жыгылып, мойну менен жыгылып турган, анан тиги Медербек байкебиздин туруп турганын көрдүм.
Эми Медербек Назаралиевдин өзүнүн бир ушундай ыкмалары болчу экен да, образды жеткириш үчүн ошол темир жол вокзалына артисттердин баардыгы тиги ээрчитип алып барып, Толгонайдын Масалбек деп барып баласын узатып калган жери бар го,
аппаратура менен жыгылып калат,
жыгылып калган жерден анан ошол жерди баягы рельсага башын койгузуп алып Даркүл Күйүкованы, анан ошентип репетиция кылып атканда, мындай репетицияны ушу Замирбек байке да айтып атат да, баягы Массадыкты операциядан чыккан жер менин да көңүлүмө толбой туруп алды, Назаралиевдин да көңүлүнө толбой туруп алды, анан кийин бир күн экөөбүз кеңешип алып туруп мындай кылдык дейт. Маданият министрлиги аркылуу тиги саламаттык сактоо министрлигине кат жаздырып алып барып, анан кийин бир операцияга кирип дейт, бул киши айтып атат. Операцияга кирип туруп анан 4 саат 26-дагы баламын дейт, өзүм артист болсом дейт, анан 4 саат баягы кызыл ала канжала кылып богокту операция кылып аткан жерге катышып, анан кийин чыга албайсың дейт, турдум дейт ошол жакта баягыны карап, ошол хирургдун операциядан кийинки чыккан абалын сезиш үчүн дейт, мен ошондойго чейин алып барган дейт. Ушул Назаралиевдин ушундай сыяктуу ушул тажрыйбалар болсо керек,
ыкмалары болгон да, бул кишинин
ыкмалары болгон дейт да. Сиздер өздөрү айтып жүрүшөт, кайсы бир аксакалдын мүмкүн эсибизге түшсөк аны жазарбыз, ыйлатыш үчүн жакынар бир коюп анан бир ай бою кечирим сурап
таарынып,
ал кишиден папам анан кийин бир ай бою кечирим сурап жүргөн учурлар болуптур да.
Мына азыр Замирге сөз бергим келип атат, кызык да ушул нерселер. Ай Замир, өзүң канча жыл артисттер менен Темирлан экөөң иштештиң? Азыр жаакка чапса адам укугу бузулду деп сотко чуркабайбы? Эми карабайсыңбы, СССРдин эл артистин жаакка чапкан режиссер,
кыргыз СССРдин эл артисти болобу?
Бул жерде мындай да, Шакен, мен мына баягында сүйлөшүп отуруп, бүгүнкү күндө ушунун баарын анализ жасап отуруп, ата бир арман бар да, бир арман бар. Ибраев, Жалил Абдыкадыров, Медирбек Назаралиев, Искендер Искуловдун артында мектеби калбай калганына.
Эмне үчүн ушинтпей калды?
Себеби мына ошол учурларда бул муун өзү бир ушундай бир кырдаалда, ошондой бир системада жашап калган экен. Бул кишилерди ошол саал кичине бир неме кылып койсо, ушул баягы тиги сылка сыяктуу ушул тияк айдап, бияк айдап, улам жер котортуп, ушинтип кыйнап, ошол буларды огоп өтүрүп курчуткан окшойт да. Себеби мына азыр айтып атпайбызбы, Медирбек Байкенин бул ыкмасы депчи. Бул Медирбек Байке сүйүү, мына барки чыккынчылык, жанагыдай бир оор, ошол Толгонайдыкындай трагедия, ушу мындай сезимтал, муну абдан катуу сезчү бул кишичи. Ошону сездиргенге чейин актерго эмне гана ыкмаларды, ошол жанагы антип барып рельсти сүздүрүп, жанагы мен апарып операцияга кирдим, мен зопко кирдим, зоп болгон операция 4 сааттык операцияга киргизген. Ушундай нерселер жон тери менен сезгенин каалачу, ошону өзү ишенгенден кийин
сахнага
алып чыкчы да. Болбосо жана Темирлан айтып атпайбы, чын эле ошондой бир касиеттери бар, чыга калып өзү туура бийип, өзү айтып бийип, ыйла бийип, бакырып бийип, кыйкырып бийип, столду дыргыта тээп, ушундай бир өтө темпераменттүү киши болчу да.
Сиздер Түрмөгүбүздүн биринчи бөлүгү менен тааныштыңыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.